habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 18 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegi doonno muranka ka taagan mudakororsiga xukuumadda somalilan ee mucaaradkuna ay diideen.
Mudakorintu somalilan waxay ka soo bilaabantay ama haddaanu kala qaadno laba qaybood oo kala amaray xilligii axda qarameedka oo 1996 oo xilligii dagaalada sukeeyaha lagu jiray oo maxamed ibraahim galmudug loo kordhiyey iyo xilligii dastuurka.
Horta mudakorintu dastuurka somalilan way ku jirtaa, xeerarka ka farcama ee golaha iyagu u sameeyeen way ku jirtaa.
Asalku waxna waa asal, waxna waa farac. Waxaa muhiima oo somalilan isla qaadatay rabitaanka shacabiga ugu sarreeya marka laga yimaado xeerka Ilaahay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan mid ka mid a garaadadii ugu waaweynaa gobolka Sool, Allaha u naxariistay garaad Saleebaan, garaad Maxamed, garaad Maxamuud oo ku geeriyooday magaalada Garoowe.
Meeshaas waxa weeye aas baa laysugu imaanaya. Aaskaasina waxa weeye ixtiraam iyo xaqdhowr buu inaga mudan yahay. Siyaasiyiinta kala duwan ee Soomaaliyeed meeshay doonaan baa ka yimaadaana. Waxaa la doonayaa aaskaas in lagu xil muxuu ahaayey ee lagu ixtiraamo qoyska iyo beesha maamulka haysa ee goobta joogta.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo kordhisay cunaqabataynti Soomaaliya iyo dabcan qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. Dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii ku talisay in dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan uu ka reeban yahay in lagu furo dacwad sharci ah oo la xiriirta dilkii 2018 ee wariye Jamaal Qaashoqji sida ku cad warqad maxkamadeed. Maxamed bin Salmaan ayaa bishii Sebtembar loo magacaabo ra-iisul wasaaraha Sacuudiga, taasi oo dhalisay tuhun ku saabsan inuu isku dayayo inuu ka baxsado dacwad looga furo maxkamad dibadeed oo uu ku jiro kiis madani ah oo ay dalka Mareykanka ka furtay Hadiisa Ganjin oo ahayd gacalisadii Jamaal Qaashoqji. Dilka Qaashoqji oo 4 sano ka hor ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa Maxamed bin Salmaan si kumeel gaar ah waxa uu uga dhigay mid laga go'doomiyey dalalka reer galbeedka. Qareennadiisa ayaa horey ugu dooday in halka ugu sarreysa uu ka joogo dowladda Sacuudiga, sidaasi darteedna uu haysto xasaanad ay maxkamadda Mareykanka siiyaan madaxda dalalka ama saraakiisha haya xilalka sarsare. Dowladda Mareykanka ayaa haysatay ilaa iyo Khamiistii shalay si ay u caddayso fikirkeeda ku aadan arrintan. Tala soo jeedinteeda ma ahan mid ay maxkamaddu ku qasban tahay in ay raacdo. Dowladda Mareykanka ayaa si xushmad leh ugu wargelisay maxkamadda in eedeysana Maxamed bin Salmaan, ra-iisul wasaaraha boqortooyada Sacuudi Carabiya, uu yahay madax dowladeed oo xilhaya. Ruushkana waxa uu sheegay jimcaha maanta inay rajaynayaan dhammaynta heshiis maxaabiis isweydaarsi ah oo Mareykanka ay la galaan si loo soo celiyo nin lagu xukumay inuu hubka ka ganacsan jiray oo Ruush ah lagu magacaabo Victor Bout oo loo yaqaano ganacsadihii dhimashada, iyagoo Mareykankuna ay ku bedelanayaan gabadha ciyaarta kubadda kolayga ama basketballka ee Britney Greener, iyadoo uu socdo mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa qaaradda Yurub. Tan iyo dagaalkii labaad ee dunida ayay Mareykanka iyo Ruushka waxay ka shaqeynayaan heshiis sababi kara in dalka dib loogu soo celiyo dad Mareykan ah oo Ruushka ku xiran oo ay ka mid tahay gabadhan. Labada dal oo xafiiltan dagaalkii qabuuba uu weli ka dhexeeyo ayaa waxa ay hadda maraysaa in ay ka wada hadlaan inay isweydaarsadaan maxaabiistan dadka Mareykanka ah ee la soo wareejinayo waxaa ka mid ah gabadhanka Soko oo lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inay isticmaaleyso daroogo Paul Whelan oo isna 16 sano lagu xukumay loona haysto in uu mu'amarad ka shaqeynayo ka dhanaa dalka Ruushka. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay dab fiidnimadii Khamiista ka kacay waqooyiga Mareykanka Gaza sida ay xaqiijiyeen hoggaamiyaasha Hamas ee Mareykankaasi waxaana shilkani uu noqonayaa mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa ee sanadihii la soo dhaafay soo mara dalkaasi marka laga saaro rabshadaha ka dhashay iska horimaadyada Israa'iil iyo Falastiin. Dabkan ayaa ka kacay dabaqa 3-aad ee dhismo 3 dabaq ah oo ku yaala xirada qaxootiga ee Jabaliya oo ay dadku ku badan yihiin sida uu sheegay dhaqdhaqaaqa Falastiiniinta ee Hamas. Waaxda difaaca madaniga ah ee Gaza ayaa maamusha Hamas waxaana dabkan lala xiriiriyay shidaal lagu kaydinayay dhismahaasi. Ilaa iyo hadda ma cadda sida uu shidaalka u kiciyay dabka iyadoo saraakiishuna ay sheegeen in baaritaan wali uu socdo. Mareykanka Gaza oo ay maamusha Hamas ayaa waxaa saaran go'doomin ay Israa'iil iyo Masar ku hayaan waxaana ka taagan dhibaato dhanka tamarta ah. Dadka waxay inta badan ku kaydiyaan gaaska wax lagu karsado naftada iyo badroolka guryaha iyagoo isku diyaarinaya xilliga qaboobaha. Madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas ayaa tacsi u diray qoysaska dadkii ku dhintay dabkan wuxuuna ku dhawaaqay maanta oo Jimcaha inay tahay maalin baroordiiq ah. Maalin kadib digniinta tallaabooyin badan oo ay ku tilmaantay gardarro oo ay uga jawaabayso dhaqdhaqaaqa militari ee kordhaya ee Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa Kuuriyada Waqooyi maanta oo Jimco ah waxay riday gantaal kuwa balistiga ah ee ridada dheer oo isaga kala goosha qaaradaha kaasoo sida muuqata ku kalifay saldhigga cirka ee Mareykanka iyo Jabaan inay soo saaraan amar qarsoodi ah. Saraakiisha Jabaan ayaa sheegay in gantaalka Kuuriyada Waqooyi ay hawada uu ku jiray in ka badan 1 saac ka hor inta uusan ku dhicin biyaha aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Jabaan oo qiyaastii 200 km galbeedka ka xiga Hokkaido waqooyiga dalkaasi. Saldhigga cirka ee Misawa oo ah xarunta militari oo ay wadaagaan Mareykanka iyo Jabaan oo ku taala jasiiradda waqooyi ee Honshu ayaa sheegtay in mas-uuliyiintu ay soo saareen amar qarsoodi ah oo ah tallaabo taxaddar leh iyagoo aan soo hadal qaadin gantaalka Kuuriyada Waqooyi. Golaha Amniga ee Qaranka Mareykanka ayaa dhaleeciyay gantaalkaasi riddidiisa ay fog tahay iyagoo ku tilmaamay xadgudub bahalnimo ah oo lagu sameeyay go'aano badan oo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay si micno darro ah ay korna ugu qaadayso xiisadda iyo khatarta qalqalgelinta amniga gobolka guud ahaan. Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Allah naxariistay garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud oo ka mid ahaa garaadada dhaqanka ugu waaweyn gobolka Soomaal ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Garoowe. Isimo iyo garaado iyo odayaal dhaqan oo gobolka Soomaal ka soo jeeda ayaa ka tacsiyay geerida garaadka. Warbixintan waxaa la saacana nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdikariin Olol.
Bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Soomaal isimada dhaqanka uqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa tacsi ka diray Allahu naxariistay garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamed oo xalay ku geeriyooday caasimadda Puntland ee Garoowe. Isimada iyo waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Soomaal ayaa ka hadlay geerida garaadka. Garaad Jaamac garaad Ismaaciil ayaa ka hadlay geerida garaadka.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ilaahay naxariistay janaasiyo garaadkiinii garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud waxa ku gooriyooday Garoowe eheladii qaraabadii uu ka tageenaa Ilaahay samiriyo maana ka siiyo dhamaanteena samiriis iman Ilaahay naga siiyo waxaanu ka baryaynaa Ilaahay inuu godka u nuuro. Garaadku wuxuu ahaa runtii nin facweyn oo saldanad weyn ka soo jeeda sidaad ogtiina garaadku wuxuu dhalay 19 wiil iyo 9 hablood oo maanta nool. Garaadku wuxuu ahaa garaad ku sunto nabadda. Garaadku wuxuu ahaa garaad ka soo shaqeeyay dalkastu ay Soomaali joogto nabadeeda kuna aan aha hadal adag oo runtii run ah nabadana aha ragii buddiga oo aha xilliyadii dawladda dhexe ee dawladda Soomaaliya ay burburtay sidii beelaha la isugu soo celin lahaa wuxuu ragii dhidibada u taagay nabadda gobolka Sanaag ay shirki balaadhay ee gobolka Toodheer ka dhacayna ee beelaha lagu walaaleynayo waqooyigana oo qayb weyn ka ahaa garaadku sidaad ogtihiin ba wuxuu ragii dhisay Puntland oo waxa weeye waqti badan iyo jahdi badan ku huray waxaan ummada Soomaaliyeed iyo wixii Islaamaba aan u sheegayaa in garaadka tacsidiisa laga soo qayb galayo oo laga yimaanayo Ethiopia, Kenya iyo dhamaan Soomaalidu meesha ay gobolada ay kala joogaanba isniintana lagu tukan doono magaalada Garoowe magaalada Sarmaayo ee gobolka Sool ka tirsan lagu aasi doono garaadka waxaa la boqray 82 afarta ka sanadood ayuu hadda isagu hayay marka laga reebo awowayaashii iyo aabihii intii ay soo hayeen Ilaahay waxaan ku baryaynaa garaadkaasi nin qaali ah oo runtii noogu weyn garaadadayada gobolada iyo deegaankaba uu ahaa Ilaahay naxariisto naasiyo innagana Ilaahay aan ugu daba naxariisto
odayaasha kala duwan ee ka hadlay tacsida garaadka waxaa ka mid ah Jiif Aqil Cabdikariin Saleeban Mursal
geeridu waa xaq ee ku timi garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud waxaan uga tacsideynaynaa madax dhaqameedka Soomaaliya oo dhan isimo iyo madax dhaqada haday tahay waxaan uga tacsideynaynaa waxaan kale uga tacsideynaynaa intuu garaadka u ahaa soo garaad Soomaaliyeed ahaa gaar ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee ummada ku dhaqan qoyska reer garaad dhammaantii waxaan uga tacsideynaynaa inta gobolada inta doktor dhan uga tacsideynaa ummada Islaamkaba
sidoo kale oday Cabdullaahi Xirsi Aadan oo ka mid odayaasha gobolka Sool ayaa isaguna ka hadlay geerida ku timida garaad Saleeban garaad Maxamed
inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun halka waxaanu taxsiir uga direynaa isimada Soomaaliyeed isin ka mid ah garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud direyna tacsi in ilaahay jannada ka waraabiyo samir iyo iimaan naga siiyo waxaanu u direyna tacsi ehelkiisa iyo isaga iyo intii allaale intii waxaanu u direyna tacsi isaga la ducaan u direyna
maayirka hore ee degmada Laascanood ee Kaysa Maxamed Xuseen ayaa isaguna ka hadlay geeridaasi
waxaanu tacsida u direynaa ummada Soomaaliyeed oo uu isinkayagii naga baxay garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud ka direynaa gobolka Sool waxaanu leenahay samir iyo iimaan dad ummadii uu ka baxay xaasaskii caruurtii Ilaahay waxa ka baryayna kuwa xawdka nabiga ka cabba Allaha ka yeelo
garaadka ayaa geeridiisa waxa iyaguna tacsi ka diray madax kala duwan ugu horreeya madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo madaxda hore u soo qabatay xilal kala duwan garaadka ayaa lagu aasi doonaa Allaha u naxariistay magaalada Sarmaayo ee xarunta gobolka Sool Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascanood
qoyska iyo ehelada garaadka oo magaalada Garoowe shir ku yeeshay ayaa ku dhawaaqay in garaadka isniinta lagu aasi doono tuulada Sarmaayo ee gobolka Sool waxana ay ka codsadeen dhinacyada siyaasadda gobolka isku haya inaan la siyaasadeynin aaska oo lagu casuumo siyaasiyiin kala duwan oo gobolkaasi ka soo jeeda wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjab ayaa noo soo diray warbixintan
garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed iyo wax garaad kale oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay goobta lagu aasayo garaadka iyo sidoo kale waqtiga aaska u dhacayo ah toddobaadka soo socda horrantiisa
sidaad ogtiin garaadku xalay buu dhintay waa garaadkii ugu weynaa garaadada meeshan jooga ama deegaankan allaha u naxariisto nin culus buu ahaa dad badan buu ka dhintay dad badan baa danaynaya ummadaha danaynaya aaska waxaan rabnaa inaan jadwal u jeexno iyo meesha ay uga soo qaybgeli lahaayeen tacsidaya aaska marka ugu horeysa waxaa laga dhigay maalinta isniinta ee soo socota hadii ilaahay idmo aroortii hadii ilaahay idmo ama salaada subax in lagu tukado magaalada Garoowe masaajidadeeda masaajidkii marka aan ugu talagalay insha Allah aan isla garano dadka culus oo aan safri karayn maadaama meesha lagu aasaya waxa kale lagu aasaya meesha la yiraahdo Sarmaayo Sarmaayo lagu aasaya waxaan isla garanay garaadku maadaabu dad fara badan garaad u ahaa oo oday u ahaa oo meelo badan looga imanayo siyaasadaha maamulada iyo waxaasina ay sidiidan yihiin in dadka uu u wada yahay garaadka u ahaa la hawna xariistee inay ka soo qayb galaan si nabadgelyo uga soo qayb galaan oo aan siyaasadaysnayn wax siyaasada shaqo kuma laha waa tacsi nin waliba inuu tacsi u yimaado inuu u duceeyo inuu u yimaado
ismada ayaa ku dheeraaday in meesha laga saaro in la siyaasadeeyo inta lagu guda jiro aaska maadaama dhinacyo kala duwan oo siyaasadoodu isdiidan yihiin la filayo inay ka soo wada qayb galaan sida uu tilmaamay Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaahi Ciise
gudiba jirta shaqayn doonta hadii ilaahaydmo wixii baratokoola na waxa weyn gudidaas waxa weeyaan loo xil saaray hadii ilaahaydmo sida garaad ku sheegay garaad Cabdisalaan meeshaas waxa weey aas baa la isugu imaanaya aaskaasina waxa weey ixtiraam iyo xaq dhowr buu inaga mudan yahay siyaasiyiinta kala duwan ee Soomaaliyeed meeshii doonaan baa ka yimaadaana waxa la doonayaa aaskaas in lagu xil dhimo hayay ee lagu ixtiraamo qoyska iyo beesha ee maamulka haysa ee goobta joogta waan taas waan ku codsanaynaa siyaasiyiinta imaan doonta hadii ilaahaydmo meeshaasna waxa weey aasun baa loo imaanaya wax kale oo ku hoos jira ama siyaasad ku hoos jirta ay ma jirto
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegeysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa muranka ka taagan muddo kororsiga xukuumadda Soomaaliland iyo diidmada mucaaradka wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulla ayaa noogu soo diyaariyay magaalada Hargeysa lana socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA barnaamijku waxa uu idinkii imanayaa magaalada Hargeysa barnaamijka toddobaadkan waxa uu la xiriiraa amarkan ku soo qaadanaynaa muranada doorashooyinka Soomaaliland ee muddada soo jeetamayay isla markaana maalmahan ugu dambeeyay u muuqda in waji cusub ama marxalad cusub ay sii galeen ka qayb galayaasha barnaamijka waan si weyn ugu mahadnaqayo xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur waxa uu ka tirsan yahay golaha wakiilada Soomaaliland xisbiga uu ciday uu ka soo baxay xildhibaan waxa ku sii xiga Muxtar Xasan Meelane xisbiga mucaaradka wadani ayuu ka soo baxay kuxigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac Balal iyo ugu dambeyn xildhibaan Xirsi Cabdullaahi Xirsi oo isaguna ka soo baxay xisbiga talada haya kulmiye bal horta muddo kordhinta iyo Soomaaliland ugu horeyn halkay iska soo raacan Xuseen baan doonayaa inaan siiyo ku soo dhawow gariiqad
wasalaamayeen xildhibaanada iyo VOA-duba muddo kordhintu Soomaaliland waxay ka soo bilaabantay ama adan kala qaadan laba qaybood oo kala amaray xilligii axda qarameedka oo 1996 soo xilligii dagaalada sukeeyo lagu jiray oo Maxamed Ibraahim Galmar loo kordhiyay iyo xilligii dastuurka marka xilligii dastuurkana waxay bilaabantay 2002 oo Maxamed Ibraahim Galmar ku geeriyooday madaxweynaha hore muddo kordhin ku jiray golaha wakiiladana waxa loo kordhiyay 2002 gurtidana 2003 ba iyadana muddo kordhin loo sameeyay oo golaha wakiilada uu sameeyay tiibaan weli ku fadhiyaan afar madaxweyne muddo kordhinta loo sameeyay jamhuuriyadda Soomaaliland
waadii aad badan maasantahay Xuseen aan siiyo xildhibaan Xirsi Cabdullaahi Xirsi xildhibaan sidee bay isula jaan qaadi karayaan doorashooyin hal cod iyo hal qof ah iyo sidoo kale muddo kordhin haydi dastuuriga ha ku imanaysa
khadar iyo fiyooda waan u mahadnaqayaa xilwalada asxaabta ee dooda igula jira ku xigeen gariiqaanka guud oo salaamaya horta muddo kordhintu dastuurka Soomaaliland way ku jirtaa xeerarka ka farcamay golaha iyagu ay sameeyeen way ku jirtaa dastuurka qodobka 68aad buu kaga hadlay isagoo oo oranaya hadii ay waqtiga doorashooyinku cadaatay inaan dhacayn sababo amni daraadeed waxa ku waajiba kalmadu isticmaali waxa ku waajiba golaha guurta inay muddo kordhiyaan xeerka doorashooyinka ee guud xeer 19/2020 qodobkiisa 6aad isna wuxuu oranayaa komishanka ayaa caayimaya waqtiga doorashada qodobkiisa 2aad wuxuu leeyahay komishanku 120 cisho ka hor waqtiga doorashada waa inay caayimaan inay doorashada qabsoomayso qodobkiisa 4aad wuxuu oranayaa haday cadaato inaan doorashadaasi qabsoomin sababo ka baxsan qodobka 38aad iyo qodobka 24aad ee muxuu ahaa dastuurka sababaha su'aal sababo farsamo hadalka in aad u eegno waxa marka u taala golaha guurtida mar labaad inay waqtiga biiriyaan iyagoo la tashanaya komishanka doorashooyinka hotelka waxaan ugu yara dul istaagayaa in u yara iftiiminayo inay golaha guurtidu ay shaqadaas u taalo waxa imika nagu yara badan inaanu soo celcelino muxuu ahaa golaha guurtidu waan halka walaan u socdaa laakiin labada qodob waxaan u soo qaadanayaa horta waa wax ku yaala dastuurka Soomaaliland kuna yaala xeerarka xayla waa wax iman kara oo marka waqtigeeda u baahan in lagu baxo
een xirsaad bad maasanta xildhibaan maxamed jaamac koodbuur een hadii isla jaan qaadi karaan een hal cod iyo hal qof doorashadii iyo kororsiimooyinkan hay'adaha dastuuriga kala duwan
een marka hore waan doonaa salaam iyo saaxiibada xildhibaanada een khadar iyo qariyaqaankaba een waa sidaa saaxiibkayeen xirsi xildhibaan xirsi sheegay een way ku jirtaa iyo dastuurkeena way ku qorantay qodobka 38 way ku qorantay laakiin de wuxuu si clear ama si waadaha uu sharxaya sababaha lagu korin karo oo arrin la xiriida arrin abni qodobka xeerka 29aad isaguna qodobkiisa 6aad een sida xilbanka halka xilbanka ku taabtay wuxuu isna qeexaya een guurtidu waxay een kordhin kartaa mar labaad hadii arimo farsamo ay yimaadaan laakiin iyadoo la tashanaysa commissionka iyo cidii kale ee marka ay khusayso marka saba tashigi ayaa meesha yaala oo hadii dadti aynu halkan ku soo gaadnayba een laakiin khataruhu inagu hayaa de marka eegti inagu wadan dimuqraadiyad qaatay oo intaas ku soo dhaqmeynay ah khataruhu inagu keenaya waxa weeyaan de een wixii oo iska noqday dhaqan oo kale imku u dhaqamowey in madaxweynaha waliba ku hamiyo een marka khatartu inagu waxa weeyaan de geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo waxaan doonayna inaan higsano ayay ka hor imaneysaa oo waa tan dimuqraadka markastaba keenayso khilaafka siyaasadeed markastaba inagu soo
aan u imaado xildhibaan Meydane Muqtar Xasan Meydane hadii aynu istul jaagno een hal cod iyo hal qof iyo kororsiimooyinkaas
een xildhibaanada iyo garyaqaanka iyo khadar oo een falanqayntan qaban qaabiyeba waan salaamaya marka koobaad een asalku waxna waa asal waxna waa farac een waxa muhiima oo Soomaaliland isla qaadatay rabitaanka shacabiga ugu sareeya marka laga yimaado xeerka Ilaahay dastuurku waxa uu ku fadhiyaa waa rabitaankii shacabiga sanadahan ku qoran ee xeer qusinaya ee mudaxileedka ee dastuurka ku yaala waa in sida loo ilaaliyo dastuurku wuxuu aqoonsaday marka inay jirto duruufo keeni kara inaan lagu qaban karin mararka qaar xilliyada nasiib darro kama muuqato duruufaha dastuurka ku xusan muddo kordhimaheena kama muuqato marka hadaba taa laga yimaado xeerarkii kale ee yagnaqde ka sii farcamay dastuurka ee doorashooyinkeena nidaaminayay iyagana waxay qireen inay jiraan duruufo kale oona dastuurku xusin oo ka mid noqon karta kuwa farsamo iyagana markaa waa kan muddo kordhinta halala tashada marka la leeyahay ujeedadu waxa weeyaan ma aha halala tashada wixii la doono hala yeelo ma aha ujeedadu waxa weeyaan in lagu saleeyo muddo kordhinta markaa tashiga in lagu saleeyo wey halka markaa imika Soomaaliland adag waxa weeyaan sidii hore loo sheegay isma qabanayso rabitaankii shacabiga ayaynu ku soconaayo dimuqraadiyad waa rabitaankii dadka iyo golayaal baa jiraya aan rabitaankii shacabigana imika ahaan ku fadhiyin isla markaana kordhinaya oo intay doonaan ka dhigi kara
haddii dastuurkii muddadii sheegay haddaa taariikhdii weegtiinta goli deegaanka ee 2002 waa loo kordhiyay 10 sano fadhiyeen kuwii ka dambeeyay 2012 la doortay iyagoo aan loona kordhin muddadiina dhamaatay ayay shaqeynayeen inay fadhiyeen ilaa 2022 electionkii dambe la doortay dambe la galay golihii wakiiladeedii ka horreeyay 12 sano ayay 13 sano kulaaliyeen ama ku dhawaadeen madaxweynayaasha waa ka Xuseen sheegay 4 marka maxaas ka dhigi kara mas'uuliyad laga baxayo wax ka dhalanaya Xuseen aan ugu horeysiyo
wasuunaysan horta muddo kordhintu saddex xildhibaanadu sheegeen wax ku taala dastuurka maxaa keenay muddo kordhinta ama muddo kordhimooyinka maxaa keenay waxa keenay dee duruufo kala duwan ba keenay xikmadda dastuurka loogu daray waa maxay oo dadku ay u baahan yihiin in la fahmo muddo kordhinta waxaa loogu daray waxa weyn inaan meesha fakin wax leeyahay dad dhicin oo banaanaasho oo matalan bay imko kale madaxweynaha shantii sanadood December bay ka dhan 13 keeda waqtigii doorashada la qabalan 13 November bay ahayd lama qabanin duruufo jira awgood oo ay ahayd commissionkii doorashada qaban la on jirintay oo buuq siyaasadeed oo dhinacyadu ay sababeen keentay marka madaxweynihii ma way ka dhamaatay kasoo bax meesha la oranaya dowladda aan Soomaa
si aan taas markaa u dhicin baad muddo kulintani ay tahay vacuumka in laga ilaaliyo maxaa laga bixi karaana waxa weeyaan in iyadoo xilligi doorashada la mudeyay ama ba dastuurku sheegay lagu qabto doorashada oo ah dhinacyada ay khuseysa haday dadu tahay xisaabti kuma shakiin mahayga mahayga laga wada shaqeeyo iyo in lagu dhaqmo nidaamka
labadanan is qaadan karaan
kuwa sidaa uu gariiqanku sheegay cid doorasho ku timid waxa bedesho uu cid kale ku timid doorasho hadii ay markaa ay ma weydana cid asuunba si haynaysa runtii xagga hadaan u soo noqono golahayga haba saddexdan xilbanaan ay halkan ku fadhino anagu xeer dejin baan nahay shaqadeedu waa inaan xeerar ka sameeyno ku dhaqanka xeerarkuna waxa uu taalaadanayaasha siyaasadda ee kala duwan anagu markaa waa inaan hadana ku daba socono in xeerarkii lagu dhaqmay marka kulli waxaan si guud dhamaantay inoo xasuusinaya dastuurka waxa la sameeyay 2011 waxa imka uu jiraa muddo ku dhow 20 sano laakiin xeerarka uu golaha sameeyaa wuxuu muxuu ahaa kaba dastuurka marka uu sii wanaajiyaa marka xeer kasto sameysana waa dastuurkii uu faracuye qodob kasto xeer ku qorana waa waxa weeyaan qodob ka soo faracmay dastuurka runtii golaha ayaga waxa uu yeela in aanu ku daba socono dhamaan danayaasha inay xeerarka sidee yihiin ay u raacaan waxa jirta dalkayagu Soomaaliland runtii way ku aamannay yihiin doorashooyinkii aynu qabaneynay waqtiyada kala duwana waana runtii mucjiso Afrika ba muxuu aha ku yar dad wax walbaana waxay leeyihiin hika bay leeyihiin higooyin bay leeyihiin Soomaalilandna waxay ku caantahay mar walba in dib la isku soo noqdo wixii la isleeyo waxaan in yar dib u xoojinaya qodob aw saaxiibka xilbanka Kood Buraawiri oo ah in lala tashado commissionka xeerku wuxuu leeyahay lala tashado commissionka laakiin ma laha lala tashado cid walba marka halka taladaasi kuma jiraan asxaabta ee mucaaradka in lala tashado waxa kaliya ku jirta in commissionka lala tashado taladuna ma aha inay sida u yiraahdeen loo qaatee waa sida ay golaha guurtidu u biiriyaan maxay la xeerku golaha guurtidu yiri commissionkana talusi
waxaan doonayaa xilbanka Kood Buur waynu isla qirsanahay in muddadii sharciga ahayd ee laydin doortay ay qoran tahay la isla garanayo laakiin markay sidan oo kale dhacday kororsiima timaado haddana hal cod iyo hal qof dadka awoodoodii ay xaq u lahayn inay soo noqoto maxaa qabay tiru noqon
kara waxa lagaga bixi kara horta marka leegtay dastuurkeena xeerarkeena waxa ka wada muuqataa qabyo qabyo dalka oo dhan ka muuqataa hay'adihii kala madaxa banaanaa sida ahlay garsoorkii ama baarlamaankii awooddoodii meelaha qaar uma madax banaana taasuna wax lagu sixi karaa distoorka laftigiisa in dib loogu noqdo distoorka in lagu noqdo la saxo baarlamaanka xilibanada baarlamaanka ee shaqadoodu tahay inay xeerarka dastuurka loo baahayay inay ka farcamaan curiyaan ama sameeyaan ay fahmaan mas'uuliyadda ay saaran oo markay noqoto wax qaranka dan u ah in dhow isku mid ah lagu eego siyaasadda golaha marka arrimaha xasaasiga ee wixii xukuumadda markaa joogta ka hor imaraysa abuur maysa uu xilibanku ka koro talabaad waa inuu punishment jira waa inuu ciqaabi ka dhalaataa midda kordhinta la iska sameeye waafaqsanayn dastuurka iyo xeerarka taasina waxay ku iman kartaa xeerarka oo lagu dib loogu noqdo laftigooda madaxweynuhu haddii kursimo aan waafaqsanayn dastuurka uu helo waa inuu noqdaa caretaker ku meel gaar oo awooddiisii la dhima oo aanu wuxuu qaban karaa ay limited noqotaa marka madaxweyne hadhow talo wuxuu ugu dhiiradaa inuu kordhiso hadhow talo ma imanayso
waad maan saddex xilwaan Kood Buur xilwaan meelanaas
horta asalka way naga sheegnay inay tahay doonitaanka ama rabitaanka shacabka marka halkaa laga yimaado waxa duruuf baa loogu kordhinayaa darteed marka duruuf loo kordhinayo waa in marka duruuftaa uun laga baxo ay marka haddee doorashadii ku qabsoonto duruuftii hadda marka duruuf farsamo tahay waa in duruuftii farsamo marka laga baxayo wax sababta loo yiriday commissionka halala tashado maaha hal iskala sheekaysta ma waxa weeyaan waxa loo sameynaya sees lagu duldhiso shayga baad loo sameynaya marka labaad waxa weeyaan doonitaanka shacabiga yaa halkeebay ku urursan yihiin dadkii bulshada Soomaaliland dhowrka milyan ah de looma qaban karo shir looma qaban karo oo meel laguma soo wada ururin karo xisbiyadu waxay ka wakiil yihiin bulshada Soomaalida la tashiga xisbiyadu halka ay daruuriga ka tahay horta waa halka ta kale ee waajibka ah in la yeela waa in Soomaaliland oo dhan aad la tashato de shir aad u qabato sideed ugu qaban weeyday marka nuxurku marka wax weeye marka koobaad horta waxaan u baahanahay xeerkii lagu dooranayay golaha guurtida golaha guurti oo kalsoonidii ummada haysta marka aynu hayno qolihii wakiiladuna uu yahay kan iminka soo jeedisay kalsoonida sanadkii waxaaga fadhiya waxa lagu dhiiran kara marka in lagu dhaqaaqo talaabooyinkii kale ee taa iminka uu xilbanaanku iigo horeeyay erayga ee ah in dastuurkii dib loo eego oo madaxbanaanidii iyo isdabarkii ay isdabri lahaayeen saddexda waaxood ee dowladnimadu marka la geejiyo ayaa lagu dhiiran karaa
xaaladan ma laga baaqsan kareeyay xilsi ugu horeysiyo
walmaa sadex khadaro runtii su-aashaas waa su-aal muhiim ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisa aqoonsigii waanu kala noqonnay horta sharciga halkii kaga jirtaa baa kasii muhiimsan oo muxuu ahaa sidoo kale miyuu expire garoobi karaa waqtiga madaxweynuhu iyadoo loo maray sifooyinka sharciga ah oo golihii guurtide uu kordhiyey taasina waa su-aal kaloo kama sii haboonba laakiin runtii way dhacdood muxuu ahaa xisaabta mucaaradka way ka soo baxday kelmaddaasi runtii anu waxaan qabaa inay ahayd kelmad laga baaqsan karayey haddii yidhaahdeenna aan ahayn kelmad muxuu ahaa sida miisaankeeda loo qaadqaaday aan ahayn maxaa yeele madaxweynuhu shantiisii sano horena doorashii ku joogay labadan sannana golihii guurtida ee waajibka u lahaa ayaa u kordhiyey runtii anu waxaan qabaa wadahadalku mar walba waa muhiim in miiska wadahadalka la iskugu yimaado miiska wadahadalkana waxaa iskugu imaanaya waxa weeyaan danayayaasha siyaasadda imiga waqtigan aynu joognana waa la khadaro
haddaan xilsi xildhib haddaan iga raalinaha haddaan kaa dhex galo saaxiibadiin xildhiba labada xisbi ee ka socdaan labada xildhibaan saaxiibada in badan waxay marbaahinta iyo bulshadaba u bandhigeen kaga cawdeen xisbiga kulmiyeed ka soo baxday iyo madaxweynaha inaan wadahadalkii furnayn ama laga xidhay
taa waxaan ku odhanaya walla horto imiga ciddaytayna wada hadashaa waa danayaasha siyaasadda danayaasha siyaasaduna kuma koobna labada xisbi ee mucaaridka ah iyo dowladda sidoo kale waxaa danayaalka ah ururada hadda muxuu aha qaatay ambada 26-ka bisha qaadan doona ee shahaadadoodii inta anigu aan ogahay amba mar walba madaxweynuhu ku dhawaaqo aanan waa waantana ka arkayno madaxweynuhu mar walba waa u diyaar wadahadalada waxaan aad ka arkaysay maalintii ugu dambeysay ilaa minutkii ugu dambeeyey inay waawaantu socotay oo lagu dhex jiray oo madaxweynuhu lahaa warkaalyo aynu soo fadhiisano waxaa laysku haystina ay ahayd ma waxaan wada hadalnaa beritoole mise laba cisho kadib oo arbacada noqonaysayn wada hadalnaa laakiin wada hadalladu waa arrin furan
ma laga baaqsan karayay haa waxaa lagaga baaqsan karayay inaan marka horeba ayna iman duruuftan oo kale ee doorashadii noofambar 13-keedii ay ku dhacdo haddii la raacinayo xataa tii waxaan ujeedaa ururada dee ama la raaciyo ama ay noqoto mid ka soo hormarta 26-ka diisembar si 27-ka diisembar ee isla sanadkan ay u jiri karaan xisbiyo qaran taa horta waa lagaga baaqsan karayay way soo dhaaftay intaasoo isku day ayaa la sameeyey oo lagu wada hadlo iyaguna dhammaantood iyagoon kalsoonida madaxweynaha haysan dartood u wada fashilmay halkaa waa la isla soo dhaafay haddana waxaa haddana la yimiday aakhirkii in isku day dambe xisbiyada oo diyaar u ah in la wada hadlo aanay nasiib darro dhicin kahor 13-ka noofambar ka hor in la wada hadlo anigu garan maayo waxa ka muhiimsanaa ee madaxweyne ku mashquulo iyada oo suurtagal tahay waxa ka dhalan kara mudaharaadadii horena aynu ogeyn oo dee ilaa dhimasho ay ka dhalatay waxa ka muhiimsanaa ee uu dadka ku kala badba waxa uu dadkiisii ku kala badbaadin karo ee madaxweynuhu kaga mashquulaa anigu horta dee garan maayo marka aad eegto waa laga baaqsan karayay waana inay kasii xumaatana weliba waa laga dee baaqsan karaa halka laga duri kara ee asalka ah waxa weeyaan guurtida laftirkeedu masaxba inay 30 joogto marka haddii hay-adda kordhinaysa maaha qofka loo kordhinayo keliya arrinkan waxay ka wada hadlaysaa xilka madaxweynaha iyo ka guurtidaba uu ka wada hadlaya si isku miduna uga wada hadlaya aniga
aragtidaydaxildhibaankoodbuur ma laga baaqsan karayay
jawaabta haddaan kusoo dhawaado ha waa laga baaqsan karayay in badanna xisbiyada mucaaradku way isku dayeen inay suurto geliyaan wixii lagaga baaqsan lahaa oday dhaqameedka reer Soomaaliland way isku dayeen in lagaga baaqwixii lagaga baaqan lahaa in la helo oo ay dhex galaan gudoomiyaasha labada gole way dhex galeen ganacsatadii oo u dambeysay oo markii dambena soo jeediy wanaagsan soo jeediyey way isku dayeen inay suurtageliyaan inay wada hadalo si socdaan. Marka waxaan leeyahay wax kasta oo laga baaqsan karaa bulshada danaynaysa dalka in mustaqbalkiisa iyo xisbiyaduba way isku dayeen, laakiin midida daabkeeda yahay weeyaan. Midida daabkeeda waxay tala ka goda madaxweynaha, madaxweynuhuna si kasta uu uga cagajiidi karo uga cagajiidi. Su-aasha ah oo saaxiibkay xildhibaan xirse sheegay guurtiba u kordhisay, guurtidu waxaa dee ka horeysa horta guurtida sharci ma ku fadhidaa iyada laftigeed, sababahay adeegsadeen inay wax ku kordhiyeen iyadoo marka laga yimaado in laga wada hadlo horta lagu heshiiyo commissionki oo ready proposal keenay 9 sano in lagu qaban karo doorashadii 9 bilood dariiqay u mareen ayaa sababay inay xisbiyadu halka gaadhsiiyaan. Xisbiyaduna dee bulsha shacabkay matalaan
100% Soomaaliga dadka V O da barnaamijka haddii aad imika nagu soo biirtay waxaanu kaga hadlaynay muranka siyaasadeed ee Soomaaliland iyo xaaladda cusub ee uu galay. Waxa barnaamijka igala qayb galaya oo martii uga xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur oo ka tirsan xisbiga mucaaridka wicid ka soo baxay, oo xildhibaan Mukhtar Xasan Meelana oo isaguna xisbiga mucaaridka kale ee wadani ka tirsan, deegaanka garyaqaanka guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac Belal, iyo xildhibaan Xirsi Cabdullaahi Xirsi oo isaguna ka tirsan xisbiga talada haye kulmiye. Matalan labada dhinac markaad eegtid dhinac markuu meel isaga dhinaca kale jawaabuhu bixinaya ma yihiin kuwo soo dedeji karaya in waanwaan iyo wadahadal la gaaro.
Intaana su-aasha ka jawaabin waxaan doonayaa khadar inaan saxo xildhibaanadu hadalay maaragtay ay halkan ka jeediyeen oo ay ka mid tahay guurtida sharcinimadeeda, la tashiga xisbiyada, xisbiyadu shacabi bay matalaan. Horta xisbiyadu shacabigu wax matala waa golahoodan wakiilada oo lasoo doortay marka la eega qodobkii 93-aad ee dastuurka, iyagaa mas-uuliyadda haddii la shacabiga matala. Guurtiduna haddii shaqsiyan laga hadlayo ma dadka laga hadlayo mise golaha, golaha haddii tii waa dastuur iyo dastuurba, tallaabada la qaadayana waa dastuur iyaduna. Ma ku jirtaa in guurtidu loo tashado xisbiyada mise kuma jirtana, kuma jirto meel lagagama jirto. Xisbiyada waxaa la soo tashanaya komishinka doorashooyinka oo daneeyayaasha doorashada oo dhan la tashanaya. Markaas su-aasha ah dib u dhaca doorashada iyo siyaasaddu dhinacyadani kala istaageen, horta waa muran siyaasi ah, ma fahmaysaa? Marka ninba xeelad buu ciyaaraya, walow ay ahayd in shuruucda lagu dhaqmo oo la istaago, marka ninba angal buu ka istaagaya. Shalay ninkii lahaa meerkaas oo dhacay mise suurta la fuufaya ee muddo kordhinta ku raaxaysanayay waa maanta odhanaya balaaya dhici doonta iyo madaxweyne ma aqoonsani kiiku. Marka waxay way isbedelayaan oo shalay madaxweyne daa Real markuu fadhiyey, laakiin maxay kaga duwan tahay markaan eegno taa hore xilliga daa Real iyo tan maanta? Waxay ku kala duwan yihiin daa Real markii muddo kordhintu ay dhacday oo weli muddo kordhintiisu ay sabab lahayd oo qarax dhacay oo ogeyd 28 ama 29 Oktoobar 2008 in arka rahay argagixiso dhaceen, xataa madaxweyne laftiisu uu sigtay, waxay keentay in dib dhac doorasho la keeno sababo noocaasi ba jiray kaarku inuu keeno. Tan maanta maxay kaga duwantahay? Waxay kaga duwantahay horta madaxweynihii muddo-xileedkiisa ku jira sanad binu ku jirnaa imika buuqan siyaasiga. Maxaa sababay madaxweynihii muddo-xileedkiisa ku jira ayaa waxaa laga sii hadlayay November kal hore muddo kordhin baa la samayn doona.
Guddiga doorashooyinka waa hay-ad madax bannaan oo xeerarka tilmaamay
doorashada sideedaba shaqo wax kule oo awood oo ka arrimin kara oo gaar ka gaari kara waqtigeeda qaban kara oy tahay in laga sugo guddida doorashooyinka qaranka danayaasha doorashada la tashanayn, ma fahams? Xisbiyadu waxay ku leeyihiin guddi la yiraahdo task force oo la shaqeysa soo garmis waqtigii imika waxaa taagan ururada oo iyaduna 19 sanadood liisan ku dhacay baa taagan oo ururadii baa soo maray barasooskoodiyo demaanta urur rasmiya ah.
Waxaan doonayaa xildhibaan Meelana inaan tago Mukhtar. Hay-adii doorashooyinka waa hay-ad madax bannaan, waxaan aad moodaa xukuumaddii iyo xisbiyada mucaaradka in la siyaasadeynayo.
Ani waxay la tahay inaynu saarayno mas-uuliyad dheeraada guddida doorashooyinka qaranka. Marka la leeyahay doorashooyinka iyaga ka mas-uula, guddiga doorashooyinka qaranka waxay ka mas-uul yihiin fulinta doorashada, kama mas-uulaha xeerarka doorashada. Xeer baana jidaya waqtiga doorasho la qabanayo iyo waqtiga kale. Iyagu maadaama fulintii gacan ku hayaan, maadaama ay yihiin guddi ka madax bannaan dhinacyada loolamaya, aawadeed baa wixii farsamo tala soo jeedintan loo siiyey. Laakiin ma aha kuwa go'aamiya waqtiga la qabanayo, ma aha xilliga doorashada la qabanayo qaarna waxa go'aamiyey ay ku xusan tahay dastuurka
ya oranaya markaa maadaama loo ogaaday xilligeedii inaan ku qabsoomin doorashada ay dastuurinay inay ka fudud ya oran karaya
haddii aad u fiirsato qoraalkii ay hore u sameeyeen gudiga doorashooyinka ee qaranku aha October ay u sameeyeen waxa ka muuqata iyagoo tixraacaya xeerarka dhaqangalka ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban karaan 9 bilood oo laga bilaabo bisha October kowdeeda ayay qoraal ah bay sameeyeen halka waxa ka cad inay xilkoodii si fiican u garanayeen kaliya farsama ahaan wixii u suurta gal ahaabay soo bandhigeen marnaba may soo hadal qaadin doorashada ururada sababtoo ah ma jirin markan ay qoraalkan sameynayaan iyo hadda toonana ma jirto xeer dhaqangal ah oo doorasho urur lagu qaban karo halka erigaasi waa muhiim xeer dhaqangal ah marka iyagu ma sameynayaan xeerar mana sameynayaan oo ma oranayaan doorashada iyo doorashadaana aynu qabanno laakiin waxay u madax bannaan yihiin fulinta xeerarka doorashooyinka
horta waa mid doorashada waqtigeeda waxaa cayimi kara uun komishinka doorashooyinka komishinka doorashooyinka qaraarkay soo saareen waxay dhahdeen 9 bilood baanu ku qaban karnaa doorashada doorashada ay sheegayaana amba ta madaxtooyada ahaato amba ta ururada ahaato maanta waxay noo yaala hore weyn u soo galnay doorashada ay ururada ku soo kala baxeen halka saaxiibkay uu xilwaan meedhan ka leeyahay doorashada ururada xeer looma hayo doorashada ururada xeer waa loo hayaa waa xeerka 2019 xeerka 2019 wuxuu oranayaa doorashada waxaa geliya xisbi / urur / musharax maanta waxay noo taala doorashada iyo toosa waxaana gelayaa xisbi / urur marka xeerarkii waa inoo diyaar walaal toosi qabiye ma maxkamaddu waxay ka saartay qeydkii xeer 14 ka
laakiin golihiina maxkamaddu waxa go'aansatay
aan halka dhameeyo khadaro maxkamaddu waxay ka hashay xeer 14 xeer 14 maanta waa laga soo gudbay oo muxuu aha ururadii way galeen processkii muxuu aha xeer 14 waxa la jiraa waqtiga doorashada waqtiga doorashada waxa loo soo wareegay xeer 19 xeer 19 mar walba doorasho ka hadlayo wuxuu si cad u oranayaa dhamaan qodobadiisu xisbi / urur / musharax maanta musharax ma jiro doorashada waxa gelayaa xisbi / urur marka xeer 19 waana u diyaar inuu doorashadan qabto waana u diyaar inuu qaybta uu qabto halka waxaan kula yara xasuusinayaa waqtiga doorashada ay ururadu ku kala bixi jireen golayaasha deegaanka waxa la tirin jiray laba jeer mar waxa loo tirin jiray musharaxyada marna waxa loo tirin jiray xisbiyada / ururada maanta musharaxyadii loo tirinayay ma joogaan doorashada marka la galo waxaa si toosa loogu tirin doonaa xisbiyada / ururada waxaan intaa ku yar xoojinayaa un khadaro haddii ay xeerarku qabi yihiin waxay u taalaa mar kale inay soo codsadaan oo ay sheegaan komishinka doorashooyinka komishinkii doorashooyinku weli annaga noomay soo gudbin baahi ay u qabaan inaan u sameyno xeerka aan baan wax uga bedelno marka markay noo keenaan ee baahidaa sheegtaan golhu waa diyaaroda wuxuu qabtaaba waa xeerka inuu wax ka bedelo
aad baad umahadsantahay xildhibaan Koodbuur
ku jira doorashooyinku iyadu farsamadii doorashada lagu qabanayay ayay mas-uul ka tahay doorashadu inay qabsoontana waxaa ka ah xukuumadda iyo madaxweynaha marba halka ay xilka haya oo lagu baahan yahay dhaqaalaheedii agabkii wixii loo isticmaalayo dhanba inuu diyaariyo commissionkana waxaa laga rabaa markay go-aan xita gaarayso go-aan keligeed ma gaadho waxaa isugu yeedhaa danayaasha doorashada oo ah xisbiyadii ay la tashataa markay taladoodii dhageysato waxay isku raacsan yihiin ayay markastaba go-aanka ku gaadhaa marka waad aragtaa inaanay markastaba go-aaniyadu gaar oo iska leeda aanay jirin laakiin xilka ugu weyn wuxuu saaran yahay xukuumadda iyo madaxweynaha madaxweynaha gaar ahaan ayuu saaran yahay iminkana doorashada sida xeerka xeer 91 iyo xeer 14 labadaba ku cad waxaa muuqata xeerkii gaar ahaan xeerkii 14-aad inuu qabiye yahay maxkamaddu qaraar bay soo saartay qaraarkii waa intii xeer loo ragaa oo baarlamaanka lagu soo celiyaa xeer loo ragaa dabeetana uu noqda xeerkii ay ku shaqeyn lahaayeen commissionku xeerkii maxkamaddu waxay lahaashay qeybtii tooska dabeetana waana anagu bedelnaay sidii loo dhigi lahaa ku shaqeyn lahaa dabeetana aanu samaynaa xeerkii markaa markastaba wuxuu nooga baahan yahay in wax laga bedelo tiina waan suurto gelinay haddaanu nahay golaha waa tii aanu si fiican uga shaqeynay guaha guurjadii imika la yaalaa marka meelay imika ururadu xeer ay ku tartamaan oo u yeelay in mekaadeen uu deeyay waaqiiga ka hadleeyno in ma yaalo waxa diyaar oo komishanka uu cadeeyeen oo xeerarkoodu dhameystiyeen u dhameystiray yihiin doorashadii madaxtooyada
golaha wasiiradu waxa soo saareen toddobaadkii hore ee warmurjiyeed marka qaraarkaas wuxuu ahaa in doorashooyinkii soo gudbiyeen oo dhaqaalihii amnigii wixii la xiriiray dhul xageyga waa ka diyaar bayda in tii loo soo gudbiyo diyaar yihiin
intaanan su'aasha u gudbin hal baan rabaa inaan ku kabo doodii xildhibaan xirsi waxaan leeyahay waxay cadeeyeen komishanku doorashada diyaarka ahi tahay tahay waa ta madaxtooyada 9 bilood baan ku qaban karnaa doorashada kale hadday xeerarkeedu dhameys u yihiin oo dayaq weyn waa mas-uuliyiin san mas-uulun nahay bay iguna day u yihiin oo soo eegeen waxay iga ku dir lahayn doorashada kale xilliga ay qabanayaan taas waa iga saxid guud qodobkan u kaalay sida sharciyan siyaasiyan muhiim ha ahaato laakiin sida sharciyan aanay meelba u haysan wada tashigan aynu ka hadlaynaa uun baanu qaraarkan golaha wasiiraduna meelba u haysan male miisaan sharci qiimeyn siyaasiya ayay labaduba leeyihiin marka qiimeynta siyaasiga ahna wa iyada laftarkeeda in la dhayalsado maaho la ilaa sharciguun baa muhiim ugu dambeynta waxa la rabaa waa qancinta bulshada keeba qanciyay dadka wey inta ugu badan
horta
dee go-aanka golaha wasiiradu waa xukuumadii executive-ki weeyaan waxaan bay sheegay inuu doorka ay ku leeyihiin doorashada madama gudoomadaha guddigu xil saaran tahay inay dhaqaalihii diyaarisay xukuumaddii inay amnigii diyaar u tahay oo farsamo ahaan wixii ku soo beegnaa iyadu ay diyaar u tahay macnaheedu waxa weeye wixii ka hawle kale guddida doorashooyinka u yaalaan waxay ka soo baxaa waanu ku shaqaynanaa marka guddida doorashooyinka u taala iminka tanaasoo horeysay tanaa dambaynaysa iyo markay fadhiistaan in loo gudbiyo shaalawiigan dabadii loo gudbiyo guddidan diiwaangelinta u gudbiso bay markay komishanku fadhiistaan waqtigii sheegi doonaan ay ku qabanayaan waxaa ay ku diyaar garoobayeen caqabadaha hor yaalay sheegi doonaan de marka madaxweynuhuna de halkaas muddo ka taagan yahay iyo xukuumad madaxweynuhuna waa the head of state-ki markaasu wuxuu jecel yahay in doorashadan waqtiyadeeda lagu qabto waqtiga komishanku cayimay xisbiyadii waxaasna de wadahadalkii de la galo laakiin wadahadalkii maxaa lagu gelaya way soo jiitamayeen odayaal baa la diray kana la diray kana la diray dhinacbaa garta la saara adigoo madaxweyne baa gartii diiday waa la diiday ma hawl haddaad guurti tahay iyo haddaad caaqil tahay iyo haddaad suldaan tahay haddii waxaan laaqin kaaga ahayn garta aad gelayso masaladaad ka garnaqayso waa inaad fahamsantay ee aad gelayso masale qaanuuniya markay tahay doorkee baad ku leedahay albaabka madaxweynuhu furay sida marba dee ay sheegeen xukuumaddu oo dacal warraadiyo kun odayaashu dee wiiganu dabeeyba dee shaqaynay
xildhibaan Koodbuur xaaladan cusub hadda la galay dad badan oo saaxiibada Soomaaliland waxbay ka qoreen waxaa sidoo kale wax ka qoray hay'ada caalamiga sida hay'adda xasaradaha caalamiga oo tilmaantay in xaaladda nabadgelyo ay laga yaabo saameyn ma ku muuqataado aad u soo ururinaya in xaalad amni darro ka dhalan karto halkan la gaaray cusub
ha way ka dhalan kartaa xaalad amniyo marka degtid halka maanta wax marayaan qodobadii xisbiyadu soo saareen falcelintii shacabku ka sameeyey markaad eegtid mudaharaadadii dhacay markaad adeegtid wadahadaladii uu istaagay oo horena saanu iri maya way istaageen anigu ka mid baanaa inta badan wadahadalada qeybaan ka ah intaan la socday oon ka qeyb ahaa wadahadalada markastaba oo intaasoo odayaashii iyo ganacsatadii soo dhexgelisay iyagoo ahayd iyagu si soo dhaweynu haddana markastaba albaabku wuxuu ka hadhnaa xagga madaxtooyada amnigana of course wax weyn bay ka bedeshay amnigeenii samcadeenii caalamka aynu ku lahayn waxbay ka bedeshay yuhuuntii dadka ka dhexeeyay iyo waxisfahaanshihii waxbay yeeshay is-aaminaadii waxbay yeeshay ganacsigeenii waxbay yeeshay dalkii oo dhan wuxuu ku jiraa stan street wuu istaagay
asalka waxa rabitaanka shacbigaba xagga ugu sarreysa xeerarkeena looga dhigayaaba waa si aanu dalku u gelin amni darro. Waayo markasta oo dad badan oo ka mid ah bulshadu ay ku qanci waayaan nidaamka yaala, waxay isku rogi kartaa si fudud. Haddaanay jirin dareen kale wax ku beddelaan, waxay isku rogi kartaa si fudud amni darro.
Xaaladda imika taagan, haa, amniga waxba yeeli kartaa, maalgashiga waxba yeeli kartaa, ganacsiga waxba yeeli kartaa. Dadku aad buu urursan yahay, oo waxa mushkiladda sii kordhinaya, aad u buunbuuninayana buuqina gelinaya social media. Taayir baa qaraxay, Hargeysa qaraxa ka dhacay. Laakiin Soomaaliland ayaan bay leedahay oo ilka heshiinataa.
Khadar waad mahadsan tahay. Runtii in yar un baan doonayaa inaan yara saxo komishanka doorashooyinku ilaa imika kama hadli karaan doorashada ururada, maxay ila waxaa gacanta ku haya komishankii kala saarista ururada. Marka imika shahaadooyinka siiyaan weega soo socda aakhirkiisa, dadka waxay u soo wareegi doontaa komishanka doorashooyinka. Dadna iyaga ay noocay imi doontaa waan yara saxayaa un dib ugu noqon maayo. Waxaan hore uga soconaya waxa halkaas su'aal hore oo aad maydhanaad weydiiso ahayd go'aankii wasiirada soo saaray wax ma dabcinayaan. Runtii haa, xaalay wasiiradu waxay aanba golaha wasiiradu oo madaxweynuhu la gudoominayo waxay sheegayna wax walbaaba diyaar yihiin. Waliba ugu muhiimsan ee la fudaysanay waxay tahay lacag 15 milyan oo dollar ah oo halka loo dhigay doorashooyinka ina soo haya oo la soo jaray oo la soo diyaariyay. Runtii waa arrin aad loogu farxo. Waxa maanta taalo walaal muxuu ahaa amniga Soomaaliland. Runtii Soomaaliland waa jawharad Afrika ku dhex jirta oo iyadoo waqtigu maanta intana uu ka adkaa ka soo tashatay oo halkana soo gaadhay. Amnigu inuu faraha ka baxo aanba inuu adkaado waxay u taalaa dadka mas-uuliyiinta, dadka waxa garadka ah ee ku kala jira dhammaan danayaasha siyaasadda, haday xukuumadda tahay, haday mucaaradka tahay. Runtii markaa waxay tahay in kelmadaha qadafka, kelmadaha kicinaya dadka shicibka ee loo dirayo in la yareeyo oo dadka loo sheego wax wanaagsan, muxuu wax badan waxa la yiri farageel jiray hoos baa loo dhaqaayay, wax badan hoos la isku dhaahdo markay siyaasiyiintu soo fadhiyaan la isiraahdo. Laakiin inta saxaafadda la isku fadhiisto in mar walba lagu celceliyo amniga Soomaaliland baa halis ku jira. Taasi day qofka oranayaabay ku tahay qadaf
halkiiba joognaa aan ku siiyaba raacso soo ururi dariiqa looga bixi karo ee daruuriga ah.
Halku waa laba mid, waa halka gaaban ee hadda xaaladan aan ku jirno, midna waa halka dheer sideenu aanay dib inoogu soo noqon xaaladan oo kale. Labadaas oo kala saaraya hadda waxay noo yaalla xalka gaaban, kaasi oo ah inaynu muxuu aha golayaasha aynu dooranay, golayaasha waxa la saaray sida commission-ko kale aynu shaqadooda u deyno una ogolaano kolba go'aamada ay soo saaraan inaynu dhamaantii fulino, aynu sidaana xaaladan degdeg ah aynu kaga baxno. Xaaladda dheer inaanay xaaladan oo kale dib inagu soo noqono waxay noo taala mar walba inta aanay soo gaarin xaaladdu aakhirka ee aanay soo gaarin naftu halkay sii baxaysay, inaan marka hore wixiina sii hagaajisano, inaan marka hore talooyinkeena basano, inaan xeerarkeena dhamaystirano.
Xildhibaan Codbool, halkii baanu taaganahay.
Horta waxa munaasiba ama wanaagsan inaynu markastaba xaqiiqda ku dhownahay, oo marka aynu masiirka ummadda ka hadlayna, imika masiirka ummadda aynu ka hadlayna, mas-uuliyiinta xisbiyada hadday noqdaan, xukuumadda hadday noqoto, markastaba masiirka ummadda marka laga hadlayo in inda gaara lagu eego oo markastaba iyaga loo tanaasulo la daneeyo mustaqbalka dalka ayaa muhiima. Maantana halku dalku maraayo markaad eegtid frustrationka dhalinyarada ka muuqda, hadday noqoto dhaqaalahan xumaaday, hadday noqoto shaqo la-aanta, ummadda frustrationka ka muuqda iyo sida loogu dulloolamaayo oo in yaroo iyadu aan kuba tilmaamay directay ku dul ciyaarayso ismalaha, marka taasaba time pama lagu dul fadhiyo. Hadii aan la qaboojina waxa ka iman doonaa meel aynu kasoo qaban weyno. Taladu waxa weeye way fududahay, madaxweynahana ku xidhan tahay inuu kuga shafidiyo isaga mas-uulkii qaranka, inuu isagu labada telefoon u diro ay soo fadhiistaan, dabeetana haddii ay dhex u baahdaan cidii labaduba ay ku qanacsan yihiin loo yeedho ee Afghanistan. Halka aynu maanta ka sugayno international community-gu ayna soo dhex galo
iyadoo kooban. Horta dee waa wada hadal, waa in la wada hadlo, aan wada hadallo waan heshiino ninkulaanu wada hadallo oo wax isla eegno, waa qof diyaar u ah inaad heshiisaan. Imika way muuqataa dee xaaladda in la sii cakirayo ururadan iyo hawsha ay galeen iyo arrinkaas iyada laftirkeedu ay culays yeelanayso, ma yacni dee waa qeyb ka mid aan leahay dee waxyaabaha u baahan dee in laga wada hadlo, yaa wada hadlayabay ku jirta. oo leefalkee laga wada hadlaya marka horta day wax la isla eego oo wax la isla meel dhigo waa daruuri bay la tahay taas waa halka dhaw halka fogaada waa xeerarkeena oo ugu tuunan yahay dastuurku in dib loo eego Soomaaliland ma sii socon karto oodan baynu sii galaynaa maalinba maalinta ka dambeysa maanta kama wada hadlayno kaliya muddo kordhinta muuse madaxweyne muuse waxay laga wada hadlayaa muddo kordhinta cidda ku xirgeysana waxa kama wada hadaynu u aragno Soomaalida waxa tiraahdaa nimaan garan waxa soo socda waxa taagan ma garto tani waxay u tahay uun hordhac waxa ka dambeeyo oo dhan qodobka kale ee aan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo Soomaaliland intay ku mashquuli lahayd faqriga ina wax ka qabato inay wax ka qabato abaarahan soo noqnoqday inay wax ka qabato xaalufka deegaanka ah ee joogtada ugu socda inay wax ka qabato dadkeedan xanuunada iyo sacariirta ugu dhimanaya ayaynu waxaynu gelinay tabarteeni oo dhan doorashadu goormay dhacaysaa oo kaliya marka taanu baahannahay inaanu yadna aloosno wax weyn dooda ah noloshii dadkii halkeen lagu
ogyahay
xalku wuxuu aniga ila muuqdaa horta marka koowaad in xeerarka dalka loo hoggaansamo ta kale in commissionka doorashooyinku waqtiga ay qabtaan ay kula shaqeeyaan daneeyayaasha doorashooyinku si ay u hirgalaan su-aalahan 9 bilood bay qabteen daweyn lagala shaqeeya ta kalena waqti bay qaban doonaan haddii aan lagala shaqeyn dee ma hirgelinteed ma noqonayso waxaa kaloo la rabaa iyaduna in sibiyadii iyo cid walba daacila timaado uun danayn la danaynayo in waxaasi qabsoomaan oo xaaladda la dejiyo wada hadal in la wada hadlo
aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa barnaamijkayga la qayb gelaya oo martiigu aad naan ugu mahadnaqayaa xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo ka tirsan xisbiga mucaaridka wacid xildhibaan mukhtaar xasan maylana oo isaguna xisbiga mucaaridka kale ee wadani ka tirsan ku-xigeenka garyaqaanka guud ee somaliland xuseen maxamed jaamac belel iyo xildhibaan xirsi cabdilaahi xirsi oo isaguna ka tirsan ama ka soo baxay xisbiga talada haye kulmiye barnaamijka waxaa soo saaray isku soo dubaridi halkan idinka soo jeedinaya anigoo khadar maxamed cakule dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka qadar maxamed cakulla ayaana la socodsiinayay gabagabada idaacaddan ku sii dhowaanaynaayo dhinacii heesaha markana Abdimaahi Muuse codkiisii waa Muuye Abdimaahi Muuye codkiisii maana annu intaasii ku dhaafnay waxay gabagabo ahayd إذا عدينا هبين ما إنتان مركلة كل مدونة نبت قليلاً.